Jsme po roce s COVID-19 jako společnost poučenější. Jak k tomu přispěla česká věda? Je Evropská unie schopna dosáhnout imunity na kontinentu do 14. července? A jak si ve vakcinaci stojí Česká republika? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Není žádným tajemstvím, že jste prodělal onemocnění COVID-19 s vážným průběhem, následnou operaci a musel jste být několik dní i v umělém spánku. Tak vítejte zpět, jak se cítíte?
Tak teď už se cítím relativně dobře, ještě samozřejmě chodím na rehabilitace, ten průběh byl, bych řekl, ze začátku chřipkové onemocnění. Měl jsem negativní test, který jsem si udělal doma na protilátky, jak jsem se domníval, že mám chřipku. Asi po 10 dnech, když to neustupovalo, tak jsem byl hospitalizován u nás v nemocnici na Karlově náměstí. Vzhledem k tomu, že ten nález na plicích byl velmi rozsáhlý, byl jsem připojen na ECMO, které, bych řekl, můj stav zlepšilo, ale pak se objevila komplikace, velmi těžká plicní embolie, a děkuji kolegům, že při operaci mě zachránili život, a ten stav byl velmi vážný a teď už chodím do práce, samozřejmě v nějakém omezeném takovém režimu, a budu ještě rehabilitovat a mám v plánu léčebnou kůru v Lázních Poděbrady asi za 2 týdny.
Bálte se o život?
Tak víte, ten moment, kdy přišla ta plicní embolie, když jsem se cítil už dobře v tu neděli 24. ledna, tak to nemáte čas. Já si pamatuji, že jsem jenom řekl sestře, která tam byla, že nemohu dýchat a kyslík, a pak si pamatuji slova probuďte ho, a nade mnou stál profesor Lindner, přednosta kardiochirurgické kliniky, a mezi tím v nedělním podvečerem byla středa dopoledne, takže to si pak neuvědomíte. Pak si samozřejmě uvědomíte to, když jste na lůžku intenzivní péče, můžete jaksi rozjímat o životě, a tam si samozřejmě pak začnete uvědomovat, i v jakém stavu třeba budete následně, jak budete moci fungovat, a samozřejmě myslíte na to, co se událo třeba předtím ve vašem životě i třeba do budoucna.
Jak se ta zkušenost odrazila ve vašem pohledu na pandemii? Změnil jste na ní v něčem názor?
Já bych řekl, že ty názory, které jsem říkal, neměním a nevidím důvod. Ono často se v některých komentářích mě přisuzují výroky, které jsem nikdy neřekl, a to, že se budeme muset s tímto virovým onemocněním, bych řekl, naučit žít, zatím si stojím za to, co jsem říkal na začátku, že je třeba dodržovat hygienická opatření, to je jedno z klíčových záležitostí ochrany, ale na druhou stranu nosit v opuštěném lese nebo na prázdné ulici v 9 hodin nebo v 8:30 večer roušku považuji za nesmysl, protože nemáte koho nakazit, nebo respirátor v dané chvíli. A to, co samozřejmě se projeví do budoucna, kde jsou, jak si bych řekl, velké deficity vzdělávání žáků. Ve Francii v prosinci probíhala výuka na vysokých školách. U nás máme vysoké školy několik měsíců zavřené, takže ono to jde dělat při opatřeních, která jsou samozřejmě náročná, ale jde to, aby, bych řekl, ten život nebo to, co je nezbytné pro fungování společnosti, bylo zachováno, a je potřebné také hledět na budoucnost, a třeba ty obrovské důsledky, jaksi psychické a sociální, třeba v té dlouhé izolaci seniorů se jistě určitě nedobře podepsali na jejich zdraví, přičem šlo ty návštěvy testovat, šlo tam udělat režimová opatření a podobně.
Jak si ale vysvětlujete, že vás část vědecké obce začátkem roku zařadila mezi dezinformátory? Šlo o nedorozumění. Já třeba uvedu příklad mezi jinými vás za výrok o potřebě, a teď cituji, přirozené imunizace mladých lidí, kritizoval respektovaný imunolog spolupracovník Univerzity Václav Hořejší. On říkal, že nejde o nic jiného než o promořování.
Tak já bych jenom chtěl říci, že základní učebnice imunologie, která se vyučuje možná nejen na vysokých školách, ale ten podnět je takový, vy když budete a budete i třeba, já nevím, v kontaktu s vaší partnerkou, manželkou, s dítětem, tak určitě doma nebudete mít roušku ve většině případů. A proces přirozeného promořování nebo přirozené imunizace, já zdůrazním přirozená imunizace, je pojem, který existuje v učebnicích imunologie. To ať se na mě pan profesor Hořejší nehněvá. A já hovořím ne o aktivní, to znamená, aby lidi šli mezi nemocné a jako řekli, já teď se nakazím. Ale prostě ten proces setkávání lidského těla s antigenem tady je. To bychom museli všechny lidi zavřít do 10,5 milionu kotců a čekat.
Já se přiznám, že tomu nerozumím, ale profesor Hořejší tvrdí, že je to celosvětově zdiskreditovaná myšlenka.
Ale ta myšlenka není zdiskreditovaná. Ta myšlenka něco jiného je dělat aktivní kroky, aby se lidé promořovali. A něco jiného je, že ten antigen přijmete. Kdyby to nebylo, tak by tady nebyl problém nějaké třetí nebo možná čtvrté vlny. Protože lidé, když se spolu setkají a buď nedodržují ty hygienická opatření, anebo prostě nemohou dodržovat, protože určitě doma, když budete s někým blízkým spát v posteli, tak asi většina lidí nespí s rouškou, tak máte riziko, že ten dotyčný třeba se s tím virem setkal, nebo prostě to je ten fakt, který je a který neodiskutuje ani pan profesor Hořejší. Pan profesor Hořejší říká, že by se neměli lidé, že by měli všichni být zavřeni, ale to tak to prostě nejde, to by ta společnost stála a nefunguje to, ale něco jiného je aktivní kroky, které dělat a něco jiného je pasivní. Tomu nezabráníte, až půjdete teďka třeba, když půjdete domů na toaletu, setkáte se s řadou antigenů na toaletě a prostě je přijmete. Jo, i když třeba ne přes pusu díky roušce, ale jinak. Jo, takže prostě to je setkávání a na druhou stranu, když bych uvedl jiný příklad, nejméně alergií je u dětí, které jsou jaksi v menších hygienických podmínkách, když jsou, jich je více, protože se setkají s více přirozenými jaksi antigeny a ten imunitní systém je, jak bych řekl, v uvozovkách nabuzen. Ale naopak dítě, kterému se vlastně všechno omývá, sterilizuje, tak je mnohem náchylnější na alergie. Takže to je přírodní úkaz, který tady je.
To je, myslím, známá věc. Pane profesore, souhlasil byste, že bychom teď zkusili takový krátký test otázek, ve kterých vědecká odborná komunita nemá úplně jasno, že byste odpověděl
ano,
ne?
Ano.
Je plošné testování antigenními testy, jak se u nás provádí, odborně podložené, i když AG testy zdaleka nezachytí všechny nakažené? Zkuste ano, ne.
Tady bych, já ano, ne, to nejde říct. Pokud je ten test proveden kvalitně, je samozřejmě ten záchyt mnohem menší než PCR testem. Pokud se vytírá nos ze začátku, tak to nebude fungovat. Jo? Musí to být kvalitní test, to je první předpoklad, a kvalitně proveden.
Pak říkáte ano.
Pak říkám ano.
Školy a školní zařízení rizikovým prostředím pro šíření koronaviru a měly by proto zůstat zavřené?
Určitě ne. To by jsme nesměli jezdit městskou hromadnou dopravou, to by jsme museli zavřít všechno.
Čili říkáte ne.
Říkám ne, proto při zachování zase hygienických jaksi opatření, která tam budou, očkování učitelů, samozřejmě mytí rukou a podobně, měření teploty při vchodu do budovy.
A jsou průmyslové provozy podobně rizikovým prostředím a měly by proto taky zůstat zavřené?
Já si myslím, že je dobře, že už nejsou zavřené a řeknu vám proč. Jestliže v loňském roce státní rozpočet skončil s deficitem 300 miliard, letos je plánováno 500 miliard a četl jsem někde zprávu, že na příští rok je plánováno 300 miliard. Lidé by si také měli uvědomit, z čeho ta společnost bude žít. A dvě vystoupení paní ministryně Schillerové, která jsem postřehl jaksi v médiích, bylo, že jaksi státu finanční prostředky skončí v červnu. Tak jako, aby jsme pak měli i třeba na léčbu pacientů s covidem nebo bez covidu.
Tomu všemu rozumím.
A to se všechno
ale
vytváří.
Ale ty říkáte tady firmy nezavírat,
ale zase případné testování, ano. Osobně bych byl tedy pro jiný typ testů, než který je prováděn.
To znamená PCR testy?
Třeba PCR testy a pak samozřejmě třeba testy ze slin a podobně, které jdou udělat, ale hlavně musí být ten test kvalitní. Já vám řeknu, myslím, že stát, respektive ministerstvo zdravotnictví v tuto chvíli rezignovalo na kvalitu těch testů, které je a dají to skoro každému. Protože je zregistrováno, říkal mi to dneska nějaký kolega, snad 400 možných testů.
Čím si to vysvětlujete?
No, protože obrovský tlak, protože potřebujeme o hodně testů, no, tak samozřejmě nikdo to nestihne ani přečíst, no, tak se řekne, tak dáme razítko všem. když budou velmi jaksi v nadnesené míře.
Dobře, čili nechat otevřené
kvalitní
provozy,
testy, nechat provozy testovat. Otevřené a samozřejmě pokud testovat, tak jenom kvalitními testy.
Je další otázka, ano, ne. Je Ivermectin účinným lékem proti COVID-19?
Sdělení, která jsou od respektovaných autorit, říkají, že ne. Firma, která to vyrábí, říká, že ne. Evropská léková agentura říká, že ne.
A vy se kloníte k tomu, že ne?
Já s tím žádnou zkušenost nemám, ale budu vycházet z toho, že tyto jaksi autority asi kdyby... Vezměte si, že kdyby ta firma si o tom něco myslela, tak umíte si představit, jaký je to jaksi lukrativní podnik při výrobních nákladech, kolem možná jeho prodej mezi 1 až 3 eury za balení. Jo, poslední to otázka, že je to krabička za 100 korun, ani ne.
Poslední v tom našem v uvozovkách testu, má smysl užívat proti COVID-19 isoprinosin?
Isoprinosin stimuluje imunitní systém. U určité skupiny pacientů, ono zase nejde ten lék dát paušálně, určité skupiny pacientů si myslím, že může být benefit. Určitě nepodávat plošně, jak se každému. Osobně si myslím, že třeba vhodnou prevencí a zase informace, která je několik let stará a potvrzená, třeba dostatek vitamínu D, je určitým jaksi prediktorem toho průběhu obecně septického
stavu. Já si tu vaši odpověď přikládám, že ano, ale s výhradou.
U části pacientů, kde málo kdy můžete jakýkoliv lék podat všem, obecně. Třeba acylpiriny paralel.
Hostem 20 minut je dnes profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Na zítře chystáte online konferenci Rok s COVID-19 a jak dál, tak ten název, ta proběhne živě na YouTube a Facebooku. Co má být jejím cílem?
Tak Univerzita Karlova tuto konferenci organizuje proto, že vlastně od počátku té pandemie se zapojila do celé řady aktivit, testování ve výzkumných laboratořích. Sami jsme otevřeli i testovací centrum na Albertově, podíl samozřejmě na dobrovolnické činnosti od studentů v medicíny, farmaceutické fakulty, v pedagogice a dalších. A také proběhla řada akcí fokusovaných v loňském roce na jednotlivá témata s významnými odborníky a řekli jsme si, že k naplňování té třetí role univerzity, to znamená komunikace se společností, právě k tomu vlastně proběhlému roku, ale zejména k tomu, jak dál, by bylo vhodné uspořádat konferenci, které se účastní přední odborníci v různých jaksi oblastech. Je tam 5 panelů, vzdělávání, zdraví, ekonomika, věda, společnost, kde jak představitelé státu budou se účastnit pan ministr Blatný, pan ministr Plaga, představitelů zdravotnictví, paní primářka Roháčová, pan docent Balík z ekonomiky, pan inženýr Solomon, ředitel České spořitelny, v oblasti vědy profesor Konvalinka, paní doktorka Tachecí-Zůrová, kdy vždycky v tom bloku budeme se dotazovat a budeme jaksi klást těmto respektovaným odborníkům otázku, jaké vidí další kroky ve vývoji pandemie, jak to bude ovlivňovat ekonomiku, společnost, náš život i třeba to vzdělávání.
Vy jste řekl, že jste přesvědčen, že cesta ze současné kritické situace je cestou vědy. Podle vašich zkušeností naslouchají politici nebo vládnoucí politici odborníkům?
Já bych řekl, že naslouchají, částečně určitě ano, i v této těžké době. Samozřejmě ty odborníci, a teď jsme tady viděl polemiku s profesorem Hořejším, respektovaným imunologem, profesorem naší předvědecké fakulty, a prostě ty diskuze jsou diskuze mezi imunology a vakcinology. A prostě od toho je vlastně i ta akademická půda, kde se tříbí myšlenky a tak to bylo prostě po staletí a tak to jistě bude a svět není černobílý a je pak samozřejmě z té diskuze odborníků by měl vzít jednotný závěr, který bude dáván. Bohužel často, jak si v těch médiích vidíme spíše honbu za senzace chtivostí, kdyby se na to někdo jak tím reálně zamyslel, jestli lze otestovat milion lidí za den, dva, tak zjistí, že to asi nepůjde. A to tam někdy chybí.
Když mluvíte o té diskusi, víte, třeba dnes David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v našem vysílání řekl, že na testování příliš nevěří, protože AG testy jsou podle něj příliš nespolehlivé, PCR zase v některých případech až vlastně příliš citlivé. Já to říkám, protože se chci zeptat, jestli podobné úvahy nepatří do diskuze odborníků na konferenci, jako je ta zítřejší vaše, a jestli by neměli experti navenek držet konsenzus pro to, aby nevrášili do toho veřejného prostoru nejistotu. Co si potom z toho má zvyklajit a jak se v tom zorientovat?
Máte absolutně pravdu, proto také Univerzita Karlova zítra tu konferenci dělá, i když samozřejmě bude to streamováno, část panelistů bude připojena distančně a samozřejmě jsou tam zabezpečena všechna hygienická opatření k těmto jednáním. To určitě patří, ale na druhou stranu ta nejednotnost, což je možná výtka vůči státu, je i v těch politických kruzích a představitelích státu, kdy během dne třeba vyslechnete tři různé názory členů vlády. Ale na druhé straně je to také dáno tím, že média jsou trošku, bych řekl, už přehlcena covidem, jak si těch lidí se chtějí ptát a zvou je a teď se chtějí zeptat všech ministrů, co si o tom myslí, a samozřejmě každý na to člověk má svůj obdobný názor, to by se pak muselo zakázat a říct, a teďka bude mluvit jen pan premiér, pan ministr zdravotnictví, pak tady dva profesoři a všichni ostatní mají zákaz. Že? Ale to v demokratické společnosti nejde, není možné, a samozřejmě i role médií je informovat. Na druhé straně si myslím, že by měla také více i přinášet těch pozitivních příběhů, které se odehrávají. A to testování, víte, dřív s tím PCR testováním těch infekčních chorob pracovalo málo laboratoří. Teď pracuje strašně moc a řada laboratoří teď už se teda naučila, ale dříve to neuměla. To PCR je reakce, která vlastně pomnožuje ten gen. Postupně vlastně jakou tou kaskádou 1, 2, 4 a 16, 32. A vy vidíte na té křivce, jak se vám začne hýbat, jestli jako ten dotyčný má toho hodně, anebo je to při takovém už posledním cyklu a můžete si to i, bych řekl, semikvantitativně usoudit, jak na tom je. Ale musíte s tím umět pracovat a ty antigenní testy, tady je spousta antigenních testů, o kterých nevíme, jak se vyrábí, jaké mají úspěchy a podobně.
Ostatně to už bylo řečeno, přesně, takže tak. Ve 20 minutách mluvíme s rektorem Univerzity Karlovy, profesorem Tomášem Zimou. Tak, mám ještě otázku, jak známo oslovil vás prezident Zeman, aby nezávislí univerzitní odborníci posoudili ruskou vakcínu Sputnik V a případně doporučili její užití bez ohledu na stanovisko Evropské lékové agentury. Vyhovíte mu?
Já bych chtěl nejprve tady uvést pár informací, jak si, tak, jak to má být, že? Protože ty věci se trošku smíchávají, schválit, povolit, vydat odborný posudek.
Já jsem schvalovat, se posoudili.
Ano, ale posouzení může být i, že řeknete ano a stát rozhodne. Mhm. Já bych chtěl říct si, že rozhodování o tom, jaký lék nebo jaká vakcína bude použita v evropském prostoru, rozhoduje Evropská léková agentura. Na území České republiky SÚKL, potažmo ministerstvo zdravotnictví, nebo ministr, který může udělit i výjimku u třeba léků, které se dovezou, a jsou to třeba teďka ty protilátky ze Spojených států. Na straně druhé, odborníci jako jednotlivci, ale i nezávislé instituce, vypracovávají odborná stanoviska a posudky. V případě toho odborného posudku vyšla třeba studie v Lancetu v únoru letošního roku, která o té vakcíně Sputnik hovoří jako velmi jaksi kvalitní, odpovědné nebo kvalitní a uznal kvalitní vakcíně, která splňuje ty odborné požadavky.
Dobře, a má potom smysl, abyste to posuzovali, respektive vaši nezávislí odborníci?
To je právě otázka. Já jsem včera dopis v podvečer, tedy když jsem dělal poštu, obdržel. Já se s odborníky poradím, ale domnívám se, že zaprvé to posuzování je dlouhé a náročné, a za straně druhé myslím si, že jsou k tomu kompetentní orgány, ty, které budou rozhodovat. A pak jsem vlastně už zaslechl slova pana profesora Prymuly, který řekl, že už toto nemá smysl. Tak pokud pan profesor Prymula,
jako
který mě před asi 10-12 dny se dotázal, řekne, že je to věc zbytečná, tak zbytečnou věc dělat nebudeme.
Stanovisko Evropské komise je takové, že Unie nepotřebuje ruskou vakcínu, že je schopná do 14. července dosáhnout imunity na kontinentu s využitím dostupné evropské produkce. Sdílíte tento optimismus?
Víte, já bych to zase rozdělil. Léková agentura není od toho, aby posuzovala, jestli se to politicky nebo nepoliticky zvládne. Léková agentura, já si myslím, že to je nějaká zkratka mediální.
No, on to řekl Evropský komisař pro jednotný trh.
Dobře, ale komisař pro evropský trh nemá nic společného s lékovou agenturou. To je rozhodnuté politické sdělení. A já bych se rád tedy dotyčného zeptal, proč tedy na evropském trhu je relativně těch vakcín málo, že? Když to Evropská unie zaplatila a to. Léková agentura je od toho, aby posoudila, zda jakýkoliv produkt z Pákistánu, z Egypta, z Ruska, z České republiky, z Spojených států.
Je nezávadný.
Splnila podmínky evropských zákonů.
Jasně, ale já tomu rozumím.
To je role Evropské lékové agentury.
Pan Breton mluví o tom, že to vypadá, že bude dostatek vakcín pro
to,
aby
si to velmi přál, kdyby to bylo co nejdříve, protože očkování je cesta z té pandemie, očkování je klíčový jaksi nástroj, jak AstraZenecou, tak Pfizerem, tak Modernou, či dalšími vakcínami, které budou schváleny.
Ale možná víte, že dnes jsme se z Hospodářských novin dozvěděli, že česká vláda objednala významně méně vakcín, než mohla. Do konce června tak může být naočkováno jenom asi 44% populace. Co si o tomhle myslet? Protože právě třeba AstraZeneca a Johnson & Johnson, tam jsme využili jenom polovinu té nabízené kvóty.
To já samozřejmě neznám teďka do detailu a nemám tady podklady na ty čísla, ale když to řeknu kupeckými počty, tak v České republice asi 10,5 milionů obyvatel. Ty vakcíny v tuto chvíli nejsou schváleny pro děti. Dále víme, že zhruba 25% až 30% populace se nechce očkovat. To znamená, kupeckými počty zjistíme, že Česká republika by měla očkovat 6,5 až 7 milionů lidí, což je z hlediska jaksi i těch epidemiologických dat je velmi jaksi robustní údaj. Máme tady také asi 1,3 milionu osob, které COVID prodělali, které by větší část měla mít jaksi imunitu vytvořenou. Takže já budu počítat, že máme 6,5 nebo 7 milionů lidí na očkování, krát dvě, pokud jsou vakcíny tedy dvě. Myslím, že Johnson & Johnson, myslím, má jenom jednu vakcínu. Takže je to 6,5, dejme tomu 7, krát 2 je 14, ať to zaokrouhlíme 15 milionů dávek. A tyto měla Česká republika objednat. Pokud je neobjedná, tak by se měl hledat ten člověk, který neumí počítat do 20. To je jednoduchá kupecké počty, jednoduchost.
Argument tehdejší ministra zdravotnictví byl, že nechtěl sázet všechno v září na jednu konkrétní firmu.
To samozřejmě rizikové. V řadě zemí se samozřejmě diverzifikují ty vakcíny, ale já si myslím, že sám jste zmínil, že jsme nevyčerpali kvóty u AstraZeneca a Johnson & Johnson. A to už jsou dvě firmy, takže říkám, já přímo ty čísla nevidím. Určitě to rozhodnutí by mělo být objednáte, já nevím, od dvou, od tří, od čtyř výrobců. V té době bylo jasná AstraZeneca, Moderna a Pfizer. Johnson & Johnson teďka v poslední dne získal schválení. Tak jak kdybych řekl, byly tři, tak každému třetinu.
Před námi je poslední necelá minuta. Z vašeho pohledu, z toho, co máme k dispozici, z těch vakcín, daří se nám efektivně to využít? Jak probíhá to očkování? Jak to
já bych řekl, že na začátku byla euforie, pak přišlo rozčarování, protože ty vakcíny nebyly, že lidé se chtěli očkovat, centra musela být zavřena a teďka bych řekl, se dostáváme v fáze takové, bych řekl, standardní, to znamená, že se očkuje dostatek osob, rozšiřuje se to spektrum pro chronicky nemocné, věřím, že tam brzo budou učitelé ze všech stupňů škol a samozřejmě další, kdo bude se chtít očkovat a říkám, to je ta hlavní cesta, která by měla být, takže věřím, že teďka už jsme ve standardním modu a věřím, že těch vakcín bude dost.
Tak to byl profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Díky, nashledanou.
Děkuji vám a přeji hezký večer vám i posledně.